blaðsíða 35. Hvernig vissi hún að hann átti það til að koma of seint í skólan? Hugsaði Dóri. Ef hún var í sama skóla, þá hafði hann ekki tekið eftir henni. Hann varð að leika á hana, láta hana tala af sér. Ég hata skólan, sagði Dóri litli, lúmskur á svip. Af hverju? Æ, ég veit það ekki. Gústi skólastjóri er algjör bjöllusauður. Ég hata hann líka. Af hverju ætli Dóri hati skólan?